สิ่งที่ทำให้อาตมาและชาวต่างชาติจำนวนมากหันมาสนใจพระพุทธศาสนาก็คือมีแนวทางปฏิบัติแนวทางพัฒนาชีวิตที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนที่ดีคือในศาสนาที่เรารู้จักกันส่วนมากจะให้แต่อุดมการณ์จะพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งสูงสุดแล้วสอนว่ามนุษย์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์ต้องไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ต้องไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่โกรธไม่โมโหไม่อิจฉาไม่นั่นไม่นี่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นคนดีมีเมตตาหรือความมีความรักต่อคนทุกคนไม่แต่ว่าเขามาตบหน้าข้างหนึ่งให้ก็เชิญไม่ตบหน้านี่ด้วยจะได้เป็นคู่ดูดีคือสอนในสิ่งที่เราไม่ควรจะเป็นและสิ่งที่ควรจะเป็นมายังมากแต่เมื่อเรามีศรัทธาขึ้นมาว่าอยากจะเป็นคนที่ไม่เป็นอย่างที่ว่าไม่ดีและอยากจะเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าไม่มีคำสอนในวิธีการในเมื่อเราเป็นอย่างนี้เรายังมีจริตนิสัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ยอมรับว่าไม่ดีแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละจะทำยังไงแล้วเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยอมรับว่าดีดีมากแต่เราทำไม่ได้เรายังไม่ใช่เรายังไม่เป็นจะทำยังไงมันก็ไม่มีคำสอนที่จะช่วยในภาคปฏิบัติเลย นั่นสิ่งที่ชาวเอเชียแล้วว่า ผู้ที่ไปต่างประเทศหมายถึงโลกตะวันตกถ้าคุยกับคนที่ถือว่าเคร่งในศาสนามักจะมองตัวเองในแง่ร้ายซะส่วนใหญ่ว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เหมือนที่ศาสนาต้องการให้เราเป็น แล้วก็จะฟังเพลินๆเหมือนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่มันก็น่าสงสารสำหรับอาตมาที่นี้ทั้งพุทธศาสนาเป็นคำมีคำสอนที่เป็นสากลและที่อุดมสมบูรณ์คือมีคำสอนทั้งในภาคทฤษฎีที่เรียกว่าปริยัติและในภาคปฏิบัติแล้วพุทธองค์ก็สอนว่าปริยัติคือทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเชื่อมโยงกันอย่างไรมีผลต่อกันในการอย่างไรอย่างละเอียดอ่อนมากอันนี้ก็คือจุดเด่นของทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ว่าสอนห้ามอย่าเป็นคนแบบนั้นสอนขอให้เป็นคนอย่างนี้แต่บอกว่าเอการที่ไม่ดีมันโดยเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ตรงเหตุตรงปัจจัยอย่างไรจึงจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นพระพุทธองค์ก็สอนถึงเรื่องดีต่างๆว่าเรื่องนี้มันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันถ้าหากว่าเราพัฒนาเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความดีในที่สุดความดีย่อมปรากฏไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องศรัทธาเป็นเรื่องที่ทุกคนสังเกตได้จากการปฏิบัติของตนนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ ขอให้เราทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็เอาไปใช้เป็นหลักชีวิตเลยอย่างเรื่องของศีลธรรมเริ่มต้นที่ศีลธรรมที่ว่าอย่าพึ่งฆ่าสัตว์อย่าพึ่งลักขโมยอย่าพึ่งประพฤติผิดในกามไม่ใช่ว่าพุทธองค์ตรัสแค่ว่าอย่าพึ่งทำทำแล้วตกนรกนะจบแต่พุทธองค์ก็ให้เหตุให้ผลว่าการละเมิดศีลแต่ละข้อมีผลเสียต่อจิตใจบ้างต่อชีวิตครอบครัวบ้างต่อชีวิตในสังคมบ้างต่อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ้างพุทธองค์อธิบายทุกระดับชั้นเลย จนกระทั่งเราเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแต่ละข้อและรักษาไปทีนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสให้เราเห็นว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากจิตใจเกือบทุกข้อเลยดังนั้นเราก็จะป้องกันตัวเองจากความชั่วและจะเจริญในคุณงามความดีเราควรหันมาสนใจการฝึกจิตใจเพราะไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์นู่นแต่เกิดจากจิตใจนี่เองท่านถ้าเราดำเนินชีวิตโดยละเลยไม่สนใจ ชีวิตด้านไหนเอาแต่ชีวิตด้านนอกเป็นหลักเหมือนกับเราลับหูลับตาต่อส่วนสำคัญของชีวิตถือไม่ว่าได้ประสบความสำเร็จในความหมายของโลกเขาว่ามีเงินมีทองมีฐานะดีในสังคมอะไรเป็นต้นนั้นถ้าแต่มุมมองของพุทธศาสนาเราจึงถือว่าเป็นชีวิตที่คับแคบมากเหมือนเรามีปราสาทร้อยๆห้องแล้วก็อยู่ชั้นล่างแค่ไม่กี่ห้องแล้วภาคภูมิใจว่าห้องมันใหญ่ห้องมันหรูห้องมันสวยใช่ยอมรับว่ามันสวยอยู่แต่มันสวยมันดีระดับล่างๆทำไมเราไม่ขึ้นไปข้างบนบ้างอากาศจะไทยเทกว่าโปร่งโปร่งกว่าอะไรมันสวยกว่าเยอะเหมือนกันแต่นี่ถ้าเราภูมิใจแต่ชีวิตด้านนอกความสำเร็จในอาชีพความสำเร็จในสายตาของคนอื่นชีวิตเรามันยังไม่มีแก่นสารสาระอะไรเท่าไหร่มันก็ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งและให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าคนเราถ้าจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายก็คิดอย่างหนึ่งถ้าจิตใจหายฟุ้งซ่านให้วุ่นวายความคิดจะเปลี่ยนไปเองเหมือนเราเคยอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ชั้น3ชั้น4ทิวทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไปพอเราขึ้นไปที่สูงแล้วมองข้างล่างเห็นชัดในโอเซนนี้เซนนี้รถติดไม่น่าไปเส้นนี้เป็นทางตันไปแล้วเสียเวลาเปล่าๆเส้นนี้วิ่งเส้นนี้รู้สึกดีเป็น4เลน6เลนไม่ค่อยมีอะไรติดขัดคือเราจะรู้จะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราอยู่ที่สูงจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนอยู่ในที่ต่ำในจิตใจที่มีสมาธิที่สามารถปล่อยวางความฟุ้งซ่านความวุ่นวายไปได้มันเหมือนอยู่ในที่สูงแต่ปัญหาก็เพียงแค่ว่าในการขึ้นที่สูงนี้ไม่มีลิฟต์ต้องเดินแล้วก็ชันด้วยเพราะนั้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องใช้ความอดทนแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในอานิสงส์คือผลดีของการขึ้นที่สูงมันก็ทนได้หรอกมันไม่เหลือวิสัยแต่จะให้มันง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่จะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีค่า ป็นสิ่งที่ได้แล้วภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้โดยความยากลำบากสักน้อยหนึ่งสิ่งใดเราได้ง่ายเกินไปแล้วมักจะมองไม่เห็นค่าของสิ่งนั้นอย่างเช่นถ่านหินกับเพชรมันสองอย่างมันมาจากถ่านเดียวคือคาร์บอนเพชรก็คือคาร์บอนถ่านหินก็คาร์บอนแต่เพชรมีราคามากกว่าหนึ่งเพราะว่าสวยกว่าแน่นอนแต่สองก็คือว่ามีน้อยกว่าหาได้ยากถ่านหินก่อนหน้านี้เยอะแยะหมดเลยแกขุดได้ง่ายนั้นทรายเนี่ยไม่มีใครเก็บทรายเป็นเครื่องระลึกเก็บทรายเป็นค่าขายในราคาสูงสูงเพราะว่ามันมีเยอะสิ่งใดมีเยอะสิ่งใดหาได้ง่ายสิ่งนั้นมีค่าต่ำสิ่งใดหาได้ยากหาได้ต้องใช้ความเพียรความยากลำบากสิ่งนั้นจะแพงในชีวิตเราการอยู่ตามสัญชาตญาณมันง่ายดีอยากทำอะไรก็ทำพูดอะไรก็พูดทำตามอารมณ์ไม่เห็นจะยากอะไร แต่จะทำอะไรมันต้องฝืนความเคยชินฝืนสัญชาตญาณฝืนสันดานเก่านะยากแต่ทำแล้วโอ้โหมันดีเหลือเกินมันน่าทำนั้นในการฝึกจิตใจให้ขึ้นที่สูงต้องเริ่มต้นให้จิตรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในสมองสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอะไรไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมีกำลังในการปล่อยวางความเพลินกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีกำลังมีความฉลาดในการส่งเสริมสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมในการนั่งสมาธิมันก็คือการพยายามสร้างสถานการณ์สร้างเหตุปัจจัยทั้งกายทั้งใจที่เอื้อที่สุดต่องานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้ประชุมกันในที่พลุกพล่านในสวนสาธารณะที่มีคนเดินไปคนเดินมามีอะไรมันรบกวนจิตใจเราตลอดเวลาเรามาอยู่ในที่วิเวกพอสมควรสิ่งแวดล้อมก่อนของคันจะเงียบเอื้อต่อความสงบส่วนห้องที่อยู่ก็เหมือนกันห้องมันโปร่งใสมันก็ดูมันขาวสะอาดมันก็มีผลต่ออารมณ์พัดลมก็ไล่ความร้อนออกไปทำให้เราไม่ร่างกายเรารู้สึกปกติดีเราก็นั่งในอิริยาบถพิเศษจะเป็นการนั่งคัตสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้แต่ว่าเป็นอิริยาบถที่เราตั้งใจให้นิ่งให้ตรงแต่ไม่เกร็งเพื่ออะไรไม่ใช่ว่ามีความดีในตัวมันเองแต่เพื่อเป็นปัจจัยต่องานคือสิ่งขัดขวางที่ทำให้งานนี้ เดินได้ยากนี่มันเยอะในสิ่งที่เราตัดออกไปมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องค่อยๆขัดเกลาแต่ส่วนที่รบกวนโดยใช่เหตุหรือที่เราดัดหรือบรรเทาได้เราก็พยายามดัดพยายามบรรเทาไปงานเราจึงจะได้ง่ายขึ้นฉะนั้นในต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถกันสมาธิ